Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 11 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në fjalimin lamtomirës, Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara mbesin vendi më i fuqishëm në botë. Hashim Thaçi dhe Elliot Engel kërkojnë lirimin sa më të shpejtë Ramush Haradinajt. Mbrëm ka eksploduar një mjet në një ndërtesë që shfrytëzohet nga qeveria e Kosovës në veri të Mitrovicës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, presidenti Amerikan Barack Obama e ka mbajtur fjalimin e ti lamtomirës në fund të mandatit të dytë në shtëpinë e bardhë. Në këtë kuadër, ai ka përmendur të arriturat e ti dhe konstatoi se Shtetet e Bashkuara mbesin vendi më i pasur, më i fuqishëm dhe më i respektuar në botë. Por Obama është shprehur edhe për disa kërcënime, për të cilat tha se presidentet e ardhshëm dhe shtetasit duhet t'i shqyrtojnë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në fjalimin e tij lamtomirës sot herët në mëngjes, sipas kohës së Evropës së Mesme, tha se po e lë vendin në më të fortë se sa më parë, por amerikanët duhet të punojnë që t'i kapërcejnë ndarjet e thella që kërcënojnë të shkëpusin unitetin e qëllimit dhe fuqisë së Amerikës. Këtë fjalim ai e mbajti në Chicago.
Hello, Chicago! It's good to be home.
Përshëndetje Chicago, është mirë të jesh në shtëpi, tha Barack Obama, i cili është përshëndetur ngrohtësisht nga mbështetësit e tij. Obama e ka lavdëruar marrëveshjen e tij atomike me Iranin, hapjen ndaj Kubës, vrasjen e liderit të Al-Qaides Osama bin Laden dhe ripërtritjen e ekonomisë amerikane si të arriturat e tij më të mëdha, dhe theksoi se ai ka bërë më tepër në 8 vitet e presidencës së tij sesa mbështetësit e tij mendonin se është e mundshme.
We remain the wealthiest, most powerful and most respected nation on earth.
Ne mbesim vendi më i pasur, më i fuqishëm dhe më i respektuari në tokë. Rinia dhe përkushtimi jon, dallimet dhe hapja, kapaciteti yni pa kufizuar për të rrezikuar dhe për rizbulim, nënkuptojmë se ardhmja do të jetë jona. Por ky potencial do të realizohet vetëm nëse demokracia jon funksionon. Vetëm nëse politikat e reflektojnë mirësjelljen e popullit ton, tha Barack Obama në fjalimin lamtomirës në Chicago. Më tutje, ai ka theksuar disa kërcënime të rëndësishme që presidentet e ardhshëm dhe shtetasit duhet t'i shqyrtojnë. Në këtë aspekt, Obama e theksoi rritjen e refuzimit të imigrantëve si një kërcënim, duke bërë me dije se Amerika që nga fillimi i saj është një komb imigrantësh dhe ajo tërheq pjesën më të madhe të forcës së saj ekonomike dhe kulturore nga përzierja e racave dhe kombeve që janë bashkuar brenda kufive të saj. Ndarjet e shkaktuara nga një botë pavendosur, pabarazia në rritje, ndryshimet demografike dhe spektri i terrorizmit tash e kërcënojnë demokracinë e Shteteve të Bashkuara, e cila kërkon një ndjenjë themelore të solidaritetit, idenë se për të gjitha dallimet tona të jashtme, ne jemi të gjithë në këtë së bashku dhe se ngritemi ose shënojmë rënje si një, tha Barack Obama. Ai ka bërë thirrje amerikanëve që të punojnë individualisht dhe përmes qeverisë dhe organizatave të tjera që të luftojnë trendet të gërryese drejt ndarjeve, izolimit dhe diskriminimit, ndaj atyre që shikojnë dhe mendojnë ndryshe. E kundërshtoi diskriminimin ndaj muslimanëve amerikanë, që janë po aq patriot sa edhe ne, tha Obama. Ai ju drejtua sinqerisht amerikanëve të bardhë duke thënë, ata fëmi me ngjyrë do të përfaqësojnë pjesën gjithnjë më të madhe të fuqisë punëtore të Amerikës dhe do të përçafohen e pranohen. Zoti Obama tha se ndarjet e brendshme në shoqëri dhe debati i acaruar politik sot paraqesin kërcënimin po aq të madh sa edhe kërcënimet e jashtme nga terroristët apo diktatorët të jashtëm.
So let's be vigilant but not afraid. ISIL will try to kill innocent people.
Prandaj le të jemi vigjilente por të mos friksohemi. Shteti islamik do të provojë të vrasë njerëz të pafajshëm, por nuk mund ta mundin Amerikën gjithnjë derisa ne të mos e tradhtojmë kushtetutën tonë dhe parimet tona në luftë. Rivalet e si Rusia ose Kina nuk mund të arrinë ndikimin tonë në mbar botën, derisa ne nuk heqim dorë nga ajo për të cilën qëndrojmë dhe nuk shndrohemi në një komb tjetër të madh që i ngacmon fqinjët më të vegjël, tha Barack Obama në fjalimin e tij lamtomirës në Chicago. Pas arrestimit të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Francë, sipas fletarrestit të Serbisë, raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë konsiderohen se janë në një fazë kritike. Në këtë kuadër, analisti Artan Muhaxhiri kërkon masa reciprocitetin ndaj Serbisë, por sa fet Gërxhaliu nga oda ekonomike e Kosovës shprehet kundër masave reciproke ekonomike. Kronike Arton Konoshevcit.
Analisti politik Artan Muhaxhiri tha për Radio Evropa e Lirë se çdo masë reciprociteti ndaj Serbisë do të ishte një fuqizim i shtetit të Kosovës dhe forcim i identitetit qarshi i Serbisë.
Në fakt do të ishte edhe një lloj krenarie edhe e qytetarëve të Kosovës përballë shtetit të Serbisë. Kjo është vështirë që të bëhet sepse duke pas parasysh pasinë e politikanëve tanë, kjo gjë është shumë e vështirë e realizueshme, pasi nuk është realizuar deri më tani dhe as tani nuk ka ndonjë ide të qartë, ndonjë plan, ndonjë strategji se si të bëhet, por si në aspektin politik, ashtu edhe në aspektin ekonomik.
Por ndalimi i Radinajt ngriti një varg çështjesh në raport ndërmjet dy palëve që kanë akuzuar njëra tjetrën për, siç thon, krimet e kryera në Kosovë në kohë lufte. Autoritetet serbe ndërkaq prej fillimit të viteve të 90-ta kanë paraqitur pranë Interpolit urdhër arreste ndërkombëtare për një numër të qytetarëve të Kosovës, të cilat janë zbatuar kohë pas kohë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Aktivistët të drejtave të njerëzit thonë se në vend të masës së reciprocitetit Kosova të vë përpara drejtësisë të gjithë ata që kanë kryer krime lufte. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtë Humanitare në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Kosova duhet të forcojë institucionet e veta dhe të mbrojë sovranitetin dhe integritetin. Kosova duhet të hulumtojë dhe të gjejë provat për krimet e luftës dhe të adresojë përgjegjësinë penale, dhe kjo jo si masë reciprociteti, por si obligim ligjor që të vijë drejtësia në vend, ka thënë Blakaj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Kërkesat për masë reciprociteti janë shtrirë për te i kërkesës për ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë, dhe subjekti më i madh opozitar Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar edhe bojkotimin e produkteve ushqimore të Serbisë, të cilat hyjnë në Kosovë. Mirë po, reciprociteti në fushën e shkëmbimeve tregtare dhe të bashkëpunimit ekonomik, thonjos të mirë të rrethanave, është i pamundshëm. Sipas tyre, vendimet për masë reciproke nuk duhet të sillen në momentin kur ka eufori dhe tensione politike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thot për Radio Evropa e Lirë se bashkëpunimi ekonomik në rajon nuk ka alternativë. Sipas tij, madje edhe termi reciprocitet nuk është aktual për shekullin e 21-të.
Që po pretendojnë në familjen evropiane dhe nuk mund të ketë integrim politik pa integrim ekonomik, dhe nga vetë fakti që Kosova është pjesë e barabartë e agjendës së Berlinit, atëherë na mbetet qytet për ekonomi të bëjmë më tepër, por nëse mendojmë të bëjmë për ekonomi më tepër në Kosovë, do të kemi sundim trend dhe ligjit, por të njëjtë kohë ekspertizë shkencore dhe dije të qytetarëve.
Pavarësisht tensioneve në fushën politike, marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë në fushën ekonomike dhe në veçantë të shkëmbimit tregtar arrin në nivelin më të lartë. Për Radio Evropa